Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anyň Gurban. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Polşa gelýän wagtynda sowulyp Kiýewe garaşylmadyk sapar etdi. Biden'ın Ukrayna'nın payitahtında Prezident Vladimir Zelenski ile duşan vaktinde düşürülen suratları 20. fevrarlı sosyal gomlarda çap edildi. Dekavr ayının ortalarını Hasan Zelenski Rusya sözüsüne karıştırmak için Abbasan'ın kulluğunu devam ettirmeden sonra Washington'a varal veri bu iki liderin arasındaki ikinci duşluktur. Bu radyon Biden'ın 20. fevrarlı Polşa gelecektiği haber verilipti. Aktan sonra Biden'ın Ukrayna geçmeyecek dına edipti. Aktan Joe Biden'ın beyanatını çap etti. Onun ABŞ'nın prezidenti Zelenski bilen Ukrayna'nın demokratiya, özgürlüğü ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü üýtgeýsiz ve gysarlyksyz ygrarlydygyny tasdiklemek üçin duşýanlygyny aýtdy. Biden saparyň dowamyny artilleriýa ok däýerleri, tanklara garşy we howa goranç ulgamlary, şeýle de Russiýanyň sanksiýalardan gaçmagy ýa-da Rus goranç senagatyna gollaw bermäge finansiýan elita agdalaryna we kampaniýalaryna garşy sanksiýalar goşmak bilen Ukraina berjek täze harby kömegini ýygnan etjekdigini aýtdy. Putin bir ýyl töwereği öň Borşa başlanyna Ukraina ejil we günwahtar ikä bölünenini pikir edipdi. Ol bizden ürsün bolup bilerini öydüpti. Emma bir düyüpten yalnız olup çıktı deyip Biden aytti. Bu sapar Kiyev'in 20. fevrarla veren mağlumatına göre Rus güçlerinin Ukrayna'nın günü orundaki ve gün ortasındaki harbi pozisyaları ve rayet ilatli nokotları oku tutmağını devam ettiren vaktine gavat geldi. Prezident Vladimir Zelenski Donetsk tewtinin esas söwüş barýan ýerlerindäki Rus ýetkilerini adatdan nasary möhüm diýip häsiýetlendirdi. Rusya günnogor Luhansk we Donetsk tewtine, şeýle günorta Zaporijje tewtine 10 sany raket atdy. Howadan 25 zarb urdy diýip Ukraina goşunynyň baş ştabynyň günnörlük kasabatyna aýdylýar. Mundan başga front liniýasyny tapgyrlaýan raket ulgamlarynyň edilen 62 hüjüm kasabalyny. Düşman esas tagallarlaryny Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka we Shakhtar uğurlaryny edýän hüjümlerine gönükdirýär diýip hasabatda aýdylýar. Başstap topu tutmalaryny netijesinde parahat ilatyň arasynda yaralanan we öldürilen adamlaryň bardygyny aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejeklige geçmedi. Şeýle de ýurdun çar künjegini Rus raket hüjümlerinin salyan howpunyň ýokary bolup galýanlygyny öýdürdi. Zelenski 19 fevralda Donetskdäki söwüşde Bakhmutyň we Uhledaryň töwereginde urşun günnogor we günörtü teatrlarynyň arasyndaky bölünji liniýa bolan şäheriň ýanyna söwüşýän Ukraina goşunynyň Rus goşunyna adatdan daşar möhüm ýetki çekdirenligini aýtdy. Bu ýerdäki ýagdaý ören agyr diýip Zelenski 19 fevraldan wideo ýüzlenmesine belledi. Biz basyp aljyny synryýarys we Russiýa adatdan daşary möhüm ýetki çekdirýärs. Men ýene we ýene döwür gezek gaýtalaýaryn. Russiýa bu ýerde näçe köp ýetki çekse, biz bu söwüşi Ukrainanyň ýeňişi bilen şonça hem çalyp tamamlap bilersip Ukrain prezidenti aýtdy. Ukrain harby dronlarynyň geçen hepde ýaradylan şekilleri uruşdan olan 14,000 töwereği ilatı olan Vuhledar'ın töwereğinin aksi ulaştı Rusların 30'a kolay soğutlu avtuloğunu, çol sanını, tanıklarını ve piyada olsun uloğlarını yitirenliğini görkodiyar. Aydılmağına göre Ukrayna hem ulu yetki çekti. Yönü hiç taraf öz güçlerinin çeken yetkisi var da mağlumat vermedi. Söwüş meydanından verilen maglumatlary garaşsyz ýagdaýda baýlamak we tasdiklemek kyn bolmagyna galýar. Zelenski 18 fevraldan giýjeki video ýüzlenmesine Kiýew hyzmatdaşlarynyň bir ýaşaratlary we Russiýanyň Ukraina hemde onuň halkyna garşy eden agressiýasy we terrorçylyk üçin jogapkärçilik çekmeginiň gutulgusyz ugarada anyk aralaşyklary alanlygyny aýtdy.
За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії.
Ол сөзінің үстіні етіріп, бұл борышнамаларын діңевір Русияның 24 февралі Украина кейінгерімлі сөзші башлағына кетірен бетбақчылықларына дәл. Эйтем, Москваның Крым сәутіні елі кетіреніне өзіктірен бөлзілік керекетлеріні назарда тұтып, 2014 жылын өәрі етірен ұлы диянларына кем дегішілі болжақтығына етті. Күн ортадағы Херсон сәутінің Украин хәкіметлері Рус топларының қолойдағы ауыда бір жайын қоғылсына дүшіп, бір масқаладан 3 саны ұлы адамы өлірініңі, 4 адам сол саны 2 саны яраланығына етті. Rus koşunları noyavr ayını Moskvanın günortadaki ulu sögüş meydanına uçuran yenilişini tasdikləyib Kherson şəhərindən qaçmağa məcbur olurlar. Hepta yığında geçirilən Münhen qovsulluq məsləhətində Ukraynadakı vakalar vardı olan çəkişmələrdə ABŞ-nın vice prezidenti Kamala Harris ABŞ Rusiyanın Ukraynada adamzada qarşı cinayət edənini varada rəsmi taydan nəticə gəllədiydi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Balkan vilayatynyň Türkmenbaş şäheriniň ruhiýet köşkünine şeýlede etrap we obalaryň medeniýet öýlerine işgärlerden Gurbanuly Berdimuhammedow adyna hayır sahawat gaznasyny geçirmek üçin mecbur pul toplandı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 20. fevralda Sevit'ten maglumat verdi. Medeniyet işgärleri yığınılan pulların Türkiye'nin günorta gününe göre Sevit'lerine olan yer sarsıkınına ezir çekinlere yardım hükmüne iyi verilecektiğinin aydılayanlığını gurrun veriyerler. Yerli medeniyet öylerinin işgärleri zähmet haklarının tas yarısını çenli meşverdi. Hayır sahavat gaznasını geçirmege mecbur bolonuklarına idiyarlar. Hopsuzluk yağdaylar sebeple efirde adı Ceren Sahatfa ve Durdu Haydarov deyilip tutulayan iki medeniyet işgärinin herhaytisi özlerinin 1500 manat bolan zähmet haklarının 750 manat meşverine hayır sahavat gaznasını geçirmege mecbur bolanoklaryna aýdýarlar.
Oba medeniýet öýlerinin işgärleri 1000 manat aýlyga işleýärler. Olar has kösenerler.
Diýip Balkanowr büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkiýanyň günorta günü gör sebitlerini 6-njy fevralda 7.18 barlyk güýçli ýer titremeleri boldy. Türkiýede we Siriýede bolan ýer sarsgynlaryna helak bolanlaryň sany 45 000-nyň geçdi. Hökümetçi näşirlere görä 20-nji fevralda çene Türkmenistanyň Türkiýe 4 gezek humanitar ýardymy berildi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 8-nji fevralda Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna baryp adam pidalaryny getiren tebigi betbagatçylyk berärli türk halkyna gynanç bildirdi. Munyň ideýany Türkmenistanyň Türkiýe insanperwer ýardymlary ýerbermek işlerine girişildi. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay Milli Jemgyýeti Gurbanuly Berdimuhammedow gadnasynyň ýol başlygyny jemgyýetçilik guramalarynyň kampaniýalardan we Raýetlerden ýygnalan insanperwer ýardymlaryň bir bölüginiň 10-njy fevralda uçar bilen Türkiýe uradylanyny habar berýär. Balkanyň büdjet işgärleri hayır sahawat üçin pul tölemekden boýun gaçyran işgärleri İşten boşotma haýwatynyň atylanyny aýdýarlar.
Kärdeşlerimiziň arasynda ýagdaýyny aýdanlar boldy. Başlygymyz işden boşamak boýunça arzaňyzy ýazaýyn diýdi. Olar hem başga garaşyp duran iş bolman soň alaşsyz geçirdiler.
Di büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdiler. Türkiýede 220 mingden gowrak türkmenistanly kanuny esasy ýaşaýar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri adam pidalaryny ýetiren tebigi betbagatçylykda ezir çekenler üçin ýurtda ýaşaýan türkmenleriň arasynda Raýat başlangyçlary bilen ýardym kampaniýalarynyň gurnulanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň howandarlygy menen täş çağırlar üçin hayır sahawat gadnasy 2021-nji ýylyň 29-njy martyny esaslandyryldy. Bu gurumy Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Gurbanuly Berdimuhammedow gadnasy atlandyryldy. Şol ýylyň aprel aýyna Berdimuhammedow özüniň bir aýlygyny hayır sahawat gadnasynyň hasabyna geçirenini ýylan etdi. Ýurtda döwlet başlangyç bilen hayır sahawat gurumasynyň esaslandyrylmagynyň ideýany Türkmen hökümetleri raýatlardan özlerinin zekat we pitre sadakalaryny bu hayır sahawat guramasyna geçirmegi talap edip başlady. Ýa-da mundan öňe adatdygyň ýerli habarçylar 2021-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň günnogor sebitlerine raýatlardan zekat we pitre sadakalaryny Qurbanlı Berdi Muhammedov qadnasını geçirmeyin talap edilip başlanan onu xabar verdiler. Bu xayir saxavat qadnası Türkmenistanı Qurbanlı Berdi Muhammedov'un adı takılın ilkinci qurama olup duruyar. Sonki yıllarda yurtta ulu Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultu xası da varalandırılıp başlanı. Yanı yakın axalı vilayetinde uğurlayan bir çağılır sağaldış merkezine de Qurbanlı Berdi Muhammedov'un adını takmak teklif edildi. Ucuyupsuz aylık hakkına güzeran aylayan Balkanlı büdcet işgeler özlerinin mecbur yağdayda xayir saxavat serişlerinin yığınılmağını Geng alýarlar. Ýurtda dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasynda medeniýet işgärleri öýlerini hem gumanitar ýardymy mätäş galýanyklaryna gärler. Gurbanly Berdi Muhammedow adyna hyýyr sahawat gynny taşgabadyň Çanlıvi Şayoğlu'nun uğruna Kalkara Masavatlar Merkezi'nin binalar toplumuna yerleşer. Türkmenistan'ın merkezi bank hayır sahavat kanası için manatta, dolarda ve euroda bank hesaplarını açtı.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tədelenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte Azatlık Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Ahal welaýatynyň häkimetleri Änew şäherinde itleri zäherläp tutmak, soňra da taýaklap ýa-da boğup öldürmek çärelerini güýçlendirdiler. Bu çäre sosial ulgamlarda onlarça ulanjynyň itlerin köpçülükleýin öldürilýändigini aýdyp, gyrgynçylygyň bet edilmegine çağırmagyna getirdi.
Häkimliň işgärleri Sultanda Cemaat Hojalyk Müdürlüğünün işgärleri diňe köçedäki öýsüz uzarsyz itleri däl. Eýse raýatlaryň howlusyndaky şeýlede gezelen jetmek üçin köçä çykarylan itleri hem ýok edýärler. Olar howludaky itlere zäherlenen çörek ýa-da et tow ködürläp, alda usalyp öz ýanlaryna çagyrýarlar. Şondan soňra olar tutup taýaklap ýa-da boğup öldürýärler.
Dip Azatlyk Radyosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Änewli bir ýaşajynyň habarçymyza aýtmagyna görä, ol itini gezelenç etdirmek üçin köçä çykaranda Jemaat Hojalygy Müdirliginiň işgärleri onuň itini alyp, ilk bogdular, soňra da agyr taýaklar bilen urdular. Ol prokuratura arza yazmağa tayarlanýar diýip habarçymyz bellidi. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itler we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl çemesi ozal girişdiler. Bu çäreler häkimligiň we Jemaat Hojalygy Müdirliginiň işgärleri tarapyndan ýurdun dürli künjegünde wagtal-wagtal amal edilýär. Änewde itleri öldürmek bilen bagly nowatdaky çäreler geçen hepdäniň dowamında güýçlendirildi. Bu çäreler sosial ulgamlarda onlarça ulanjynyň itlerin köpçülükleýin öldürilýändigini aýdyp, wagşyçylygyň bet edilmegine çağırmagyna getirdi. Hususan da Imo Messenger'inde paýlaşylan maglumatlarda mämişe reňkdäki ulu uloglarda gelen işgärleriň itleri taýaklap urýan we bogýan pursatlaryny görse bolýar. Şeýlede olarda gyrgynçylygy amala aşyrýandygy aýdylýan işgärleriň suratlary hemde atlary äşär edilýär. Haýyş, bu maglumatlary tizden tiz ýaýradyň. Geliň dostlarymyzy goralyň. Haýwanlary hayvanları düyüp götür arasalamak çareleri devam ediyor. Hayır, hayvanlarınızı öz başta köçe koy vermen deyilip paylaşılan mağlumatların birinde aydılıyor. Başka bir mağlumatta kanun koruyucu idaraların işyerlerine çağırış edilip uluncu itleri kıynap öldürenlere karşı çare görülmeğini soruyor. Kadırdan orgun işyerleri hayış çare göreyin bulara. Enevin cemaat hocalığı müdürlüğünün işyerleri it canavarların dokumentleri yok deyip öldürenler ve hovlin içindeki iti aldı bilen çağırıp alıp gittiler. Gayrat edip çare görün. Kanuna layık del olurun edip yörün işleri. Kanunu bilmeseler öğredin bilsinler deyip İmo Messenger'ında paylaşılan mağlumatta aydılıyor. Sosyal ulgumlardaki işçenliğin izi süre hayvanları korap çıkış edeyen aktivistlerin inçemesinin İmo Messenger'ı kadalı işlemedi ve olurun ağzından iki sansı enevin hakimliğine çağırıldı. 16. fevralde geçen duşlukta hakimliğin resmileri aktivistler bilen sıpayçılıklı gürleşip rayet pozisyaları için minnettarlık bildirdiler.
Şeyle de olur, aktivistler hayvanların öldürülmeyi ile bağlı ilatın arasına ulu kahır kazıp tolkunu devam ediyor. Şol sebeple hazır rayetlerin şikayetlerine ören feresaplıkla çemeleşleyenler hem aittiler. Bundan başka da olur bu arada hakimin haber edilecektiğini hem de kırgınçlığı amal ediyen esası işgarın işten çıkarılacaktığını hem vaade verdiler.
Deyip yağdaydan haberli çeşmemiz haberçimizde aytti. Onun tasdiklamağına göre hakimliğin işyerleri 17. fevralda aktivistlere can edip hakimlikte yığınak geçirilendiğini ve velayetin vekillerine hayvanları öldürmeyi besetmeyi ve tutulan hayvanları angara eltmeyi tavşırlandığını aittiler. Ahalda tutulan hayvanları kabul edeyen esası yer çoğunluğu da kalındıları kaytadan işleyen zavodun çeğindeki angarda yerleşiyor. Hayvan koruyucular bu yeri itler için konslagir at Bu vakadan sonra hayvanları korap çıkış edeyen aktivistlerin bir neçesinin angara barıp görmeğine ruhsat verildi. Oların sözüne göre bu yerdeki ahli itlerin sani 50'den geçmeyer ve olara kadalı iyim su berilmeyer.
Telekeçiler itlere iyim beriyerler. Yönü bular olara berilmeyer. Hatta su hem berilmeyer. Sebebi oların tövürüğünde su kapları, camları hem yok. İtleri nahar ve su vermeyen kıyna öldürüyerler. Zehirlenip tutulan, urulup yenjilen itleri bolsa, zirzevillerin otlanyan beton çukurunda otla öldürýärler.
Deyip hayvanları korap çıkış edeyen aktivistlerin biri anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Türkmen hakimiyetleri yurtta itlerin ve pişiklerin köpçülüklüğün tutulmağı ve yok edilmeği barada açıçan mesele gozoman gelyerler. Şeyle dolar azatlığın bu baradaki soruqlarını hazırkı gün öçenli cevapsız koyarlar. Bu haberlerin arasında hakimiyetler yurtta alıvay itlerinin kultunu güçlendiriyerler. Son yıllarda yurtta hormatlı içşinas ve at kazanan içşinas atları şeyle de yılın eder Türkmen Alıvay medalı dörüdüldü ve Türkmen Alıvay itlerinin bayramı esaslandırıldı. Geçen yılın iyulunda yurtta itlere rehimsizliği kadın ediyen itleri köpültmek ve kinologiki işler barada kanun hem kabul edildi. Aktivistler yurtta iyideksiz hayvanları yok etmek çarelerinin devam ediyen vaktinde kabul edilen bu kanunu göz boyoqçuluk adlandırdılar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гейплеяр Азаттык радиосы. Микрофон өңінді Мердан Сариев. Хаварлар күнділігі геплесігімізі дувам еттіріяріз. Түркеді 10 мүнлерчі адамын өліміне кетірін вейраншылықы ер тітіремесінден соң, Türkmen guruluş künärmenleri sevitlerde gurulan zaylaryň ygtybarlylygyna we howpsuzlygyna alada bildirýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulan türkmen awatly künärmenleriň biri seismik taýdan aktiw zonada ýerleşen Türkmenistanda häzirki bina edilen zaylaryň mundan 50 ýyl uzunky standartlara laýyklykda galdyrylýandygyny, olaryň bäş balyk ýer tarsgynyna hem çydap bilmejekdigini duýdurýar.
Sonki yıllar Türkmenabatda Sovetler dövründäki Hruşşovka diýilýän jaýlaryň mysalynda 5 hatly ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Bular barıp 1970-nji ýylda ikrar edilen standartlara laýyklykda bina edilip, olaryň esasy artykmaşlygy degişlikde arzan bolmagdyr. Emma elbetde bu jaýlaryň hiliniň öwüzine amal edilýär.
Dip guruluşyk pudugynda 30 ýyldan hem köp wagty ähmet çekýän hünärmen bellidi. Onun sözlerine göre, bu caylarda götürücü divar gözü gündü tutulman olur kart öyü misalında kaldırılıyor.
binanın fundamenti, yani esası guylonda cay mekem tutmalı götürcü divar yokorku katları çinli kaldırılmayarı. Bunun deregine binanın esasının üstünden demir beton divarlar koyulyar ve olorun iki yerinden, yani aşağından ve yokorsundan armatura svarka ediliyarı. Sonra bu divarların iki uğru boyunca apalupka, yani daşkı germev düzülyar ve siment koyulyarı. Bu usul dördüncü kata çinli devam ettirilyarı. Ortadaki katlara olsa beton plitası koyulyarı.
Dip 50 yaşlarındaki hünermen gurrun verdi. Ol Türkiye'deki TV hadisada münlörçe binanın yumrulmağının olorun hil taydan pis bolmağı bilen bağlanıştırlandığına hem ünsü çekip, Türkmenistan yali yer titremenin bolaymağı mümkün sivitlerinde kavul edilen kadırlaştırıcı hukuk nuskolarına layıklıkta, yağını kada yerin ölçükdeki binaların kurulmalıdığına aitti.
Bizde 5 ballık yer sarsanı bolaysa, häzirki gurulyan jaýlaryň diwarlarynyň arasyndaky 2 armaturanyň binany saklap bilmejekdigi aýdyň.
Diýip ol sözüne goşdy. Söhbetdeşimiziň hem bilýişi ýaly, Türkiýede 6 fevralda bolan hilakçylykly yer titremesinden soň ýurtdaky gurulyan jaýlaryň hili bardaky mesele gün tertibine getirildi. Media habarlarından mälim bolýşy ýaly. Ähli gurulys standartlary gözüňinde tutulup guruldy diýilen jaýlar yer tartgylynda ýykylman, olaryň ýaşajylary hem aman galdylar.
Bizde Türkmenistan'da ardan baha kovalaşıp mekem bolmadık caylar bina ediliyari. Kuruluşuk dövründe bu 50 yıllık standartların hem bir cay edilmeyen halatları seyrek değil. Ya hili pes seri işteler ulanılandır ya asla da gerekli muktarda harçlanmayandır.
Deyip Türkmenavatlı kuruluşuk çınlıktadı. Bu ağırlıkta yerli kuruluş künermenler Asgabatda ve Akhalın tazi administrativ merkezi Arkadağ şehrinde kurulyan binaların hem hilinin pestigini, olorun hem bäs balık yer tartgınını çıdap bilmejekdigini duyduryarlar. Yokorki ýagdaýlar ve hünermenlerin huwatirleri boýunça Türkmenistanyň guruluşyk ve binagärlik ministrliginden, şeýlede yerli häkimliklerden kommentary almak başartmady. Bellap geçdik Türkmenistan 9 waldan ýokary seismiki aktiw ýerde ýerleşýär. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynda Aşgabatda ýurdun taryhyndaky iň weýrançylykly yer titreme boldy. Tutuş şäher tas yer ýüzünden tüpürildi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. AFP habar gullugynyň soňky 100 ýylyň iň weýrançylykly 10 yer titremesi barady düzen sanawynda Aşgabatdaky hilakçylyk 4-nji orunda ýerleşdirildi. 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Balkan Tewitiniň bereket sol wagtky gazançyk owasynda güýçli yer titreme netijesinde 10-njy bina ýykyldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebii betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetiren täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Bu ağırlıkta Siredak ve Türkiye'deki yer titremeden son Merkezi Aziya yurtlarında binaların seismik yağdayı hakimiyetlerin gün tertibinin esasi meselelerinin birine övrüldü.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu günki saanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.